Ale najviše ti se javim ja s tebe za tvoj
Kažem.
jedan što Bilka Ljube je mogo zaboraviti ime to svega.
Tu išu mi go kažu za prekršuci?
Da.
Tugaš?
Evo,
Ja
ja
ne
bilo
mogu
na
ovako.
za Ljube.
E pa super, daj nikako da go izbrkam, oti ja ne mu dadov rešenije togaš. Faktički on je nerasporedan u momentov. Ja čekam, znaš, da završat izbori, ve da ne ima uše nekoj da pokaže...
Aleksandar, da što se tako Aleksandar?
Taka nekako, Aleksandar Panov li taka nekako biše, znam ko je, tugaš odmah go trgnat na strana rešenijeto i čekam da završat izbori, ve da vidim.
Odmestilo nekade, ko zna kade?
Super, ke mu najdeme neko je...
Nešto po lošo da nema.
E pa...
Evo na posjetite, ja se oči go vidim.
Некоја аналитика у ПС Рачиново, за да нема полициски овластувања, да взима помала плата. Е, за так, или па шофер ке го ставам у возен парк.
Е, така, така.
Сум. Такво некое понижувачко место. Јас одма тогаш...
Шофер да биде негде, не туку у МВР да биде, него негде да биде негде маргинално. Или аналитика у Рачиново, тоа може уште подобро.
Так, такво некое, битно е сега ние да не...
Шопер, знаеш шопер ке може да вози, да искача вазду да зима, вако аналитика
да,
у Рачиново нема...
Да, поарно, ке треба да иде на работа.
Да, ке треба да иде на
работа. Ке го решиме, нема гајле за тоа, не...
Тоа ми
беше
за другите работи, ке се попарам, јас... Сакам да дам систематизација, да ја подпишем и више стане историска.
И па ја
сега... Не да се до мене, ама...
10 пати ти кажам и кам, ајде не запинјам.
Да, ама е, одгужу и така.
Да, добро се, шо до тука сме сата, ни ке го решиме, нема проблем за тоа.
Окей.
Окей, важи, а за ова нема гајле. Ајде, тоа.
Да не го забориш, ај.
Не го заборам, тргнат ми уште од предизбори тој, сега таман причи на повеќе по убаво место да му најдеме.
Добро,
ај. Окей, ајде, тоа.